Tohle je Prostor X a mým hostem je Tomáš Halík, kněz, filozof, teolog, vysokoškolský pedagog. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k vaší nové knize Odpoledne křesťanství a k pohledu na víru a na její změny, musím se zastavit u jednoho aktuálního sporu, řekněme. Vy jste 7. října řekl, mám pocit, že Zeman už zesnul, ale jeho okolí mu to ještě neřeklo. Teď prezident jedná o vládě, je takovým jakoby trochu hybatelem dění. Jak se na to díváte? Nebyla ta ostrá slova předčasná? Nebyla to chyba?
Ona nebyla ostrá, ona byla řečena v určitém kontextu.
Já jsem
řekl, že jeho okolí se chová tak, jako by už zemřel, protože jsme 2 měsíce neviděli vlastně Zemana, viděli jsme většinou Ovčáčka nebo pana kancléře, takže jsem říkal, oni se chovají, jako by už zemřel, jenom mu to neprozradili. Samozřejmě sotva se pan prezident jak si slezl hrobníkovi z lopaty a ožil, tak začal se lhát, tak hned první mě napadl, že já jsem řekl, že si přeju, aby zemřel a už měl zemřít. A takový jsou všichni katoličtí.
On řekl, omlouvám se, například veřejně prohlásil katolický kněz Páter Halík, Tomáš Halík, že bych neměl žít, že by bylo lépe, kdybych nežil.
Tohle jsem opravdu neřekl, že jak je patrné z toho, to je úplně, to mělo jiný smysl. On ještě k tomu přidal typický katolický kněz, tak neurazil mě, ale všechny katolické kněze, když už, tak jsem si říkal, no tak otřásil se, jemu dobře užil, že jako vždycky, že jo, na mě asi 4x se vyjádřil, vždycky to byla léž.
Není tenhle říkal, ten dlouhodobý takový spor váš, kdy vy si navzájem tak posíláte hezké vzkazy podobné jako, jako ten on vám a vy jemu do určité míry také. Není to svým způsobem rozdělování společnosti? Není to takový ten, takovéto vykopávání toho příkopu, kde lidé se staví buď na vaši stranu nebo na stranu pana prezidenta?
No jo, co mám dělat v tomhle tom, že když on mě řekne něco, co je evidentně lež, no tak buď můžu ho žalovat jako s tím Peroutkovým, asi bych na to vyhrál nějakou omluvu od ministerstva financí, no, tak jsem si říkal. To dělat nebudu, no nebo se musím ohradit vůči tomu, to já si nemůžu zase takhle nechat líbit. Že?
Máte pocit, že to, co jste řekl, slezl z hrobníkovy z lopaty a už zase lže, že to vlastně není znovu přisazení a něco, co on vám zase vrátí v nějakém dalším rozhovoru nebo
asi jo,
tweetu
ale,
nebo vyjádření?
Co mám říkat? Mám říkat, je to osvícený panovník, mluví tak krásně, já jsem z něho nadšen.
Jak se na ní teď díváte? Jak se na to jeho jednání teď okolo? I v souvislosti s tím, čím vyjádřením díváte
jo.
Okolo té vlády a okolo
toho. Já myslím, že hodil zpátečku, že samozřejmě zkoušel zase, že stoupí do toho tak, aby vlastně na sebe upozornil na svoji důležitost. On musel vědět, že tenhle ten spor nemůže vyhrát, že jaksi nemůže on si diktovat ministry, ale chtěl to nějakým způsobem zdržovat. No a snad mu lidé okolo řekli, nebo mu to došlo, že tím by opravdu ztrácel body, že lidé umírají, ta vláda je potřebná a jestliže on by to jenom pro svoji ješitnost a zdůraznění, jak si své úlohy brzdil, no tak tomu body nepřidá, takže tam asi se zpamatoval a prostě tak říkají, hodil zpátečko, to je dobře.
My jsme tu skoro spolu mluvili, omlouvám se, před více než 2 lety a vy jste mi tehdy řekl, že máte v hlavě jméno kandidáta na prezidenta, ale nechtěl jste ho jmenovat, abyste ho jaksi tím jmenováním nepoškodil. Ta doba se blíží, kdy už to asi bude potřeba, abychom se těmi jmény zabývali. Nechcete už jmenovat koho byste si tam představoval? Kdo je váš typ?
Nechci. A já z těch důvodů, že abych mu nedal jaksi polibek smrti a jaksi označení, že je kandidátem, jak to říkají, pražská lumpenkavárna a tak dále.
Pražská kavárna,
opravdu, ale jako Zemanovi to nestačilo, lumpenkavárna jsme. Ale takže to bych nerad někomu takhle ublížil. Já si myslím, že dneska vlastně nemá moc smysl vymýšlet, kdo by byl nejlepší prezident, ale kdo je volitelný, že ta společnost je rozdělená. No a dostane to ten, který přece jenom může ukrojit trošičku taky z té druhé části, že z téhle té části těch lidí, kteří volili Babiše, volili Zemana, volili SPD. Že?
Tak, a máte pocit, že tohle rozdělení stále platí, že tu je jedna část toho demobloku v úvozovkách, řekněme, která volala ty strany, které budou v příští vládě, a druhá strana toho zemanovského, babišovského křídla, že tohle rozdělení platí a bude platit i pro příští případné volby?
Obávám se, že ano. Tady se vlastně vytvořil takový zvláštní lidský typ, že, který je charakterizován několika typickými postoji. Že. To jsou lidé, kteří nesnáší intelektuály, nesnáší odborníky, nesnáší Evropskou unii, nesnáší migranty, nesnáší islám, bojují proti homosexuálům, já nevím, co tam ještě patří. A je jim sympatičnější Rusko než Amerika. Nemají rádi disidenty, říkají, že vlastně ten předlistopadový režim byl nakonec lepší než ten polistopadový. No a teďka jsou bojovníci proti očkování, že to je další symptom stejné diagnózy. No ten lidský typ tady mezi námi žije, je zastoupen poměrně rozsáhle, že jak je vidět v těch volebních výsledcích, nemusí vždycky zvítězit, jak jsme viděli v parlamentních volbách. Nicméně je to značné procento lidí, s kterými je strašně těžko komunikovat. Já vlastně nikoho z těch lidí, byť mám obrovskou škálu známých a přátel, tak nikoho z těch lidí nemám ani mezi mými přáteli, ani mezi mými studenty, ani mezi mými farníky, ani mezi mými kolegy. Já o nich vidím jenom tím, že mě posílají teda neobyčejně zprosté maily s výhruškami a posílají s dramatickými chybami. Jo. Už, no já už to teďka mažu, nebo to nechle. Takže už si to dneska... Jenom některé, které jsou tak zvláště pikantní, tak
ono,
si užívám.
Ono je trošku zvláštní, že pan prezident se velmi postavil za očkování. Pan premiér šel s tím sloganem pro očkovacím, řekněme, nebo že opatření fungují a tohle všechno, že on zachránil ty životy, ne úplně možná do voleb, ale rozhodně tím byl velmi slyšet před volbami, čili já vlastně přemýšlím, jestli tahle ta generalizace úplně obstojí na celou tu širokou a asi možná trochu pestřejší skupinu obyvatel.
Samozřejmě, jak si nic nemůžeme úplně generalizovat, že já jsem to dal jako takový ve smyslu Maxe Webera ideální typ, jo, že vždycky ten konkrétní člověk nepasuje úplně do toho ideálního, do toho schematického obrazu. Ale tohleto máte pravdu, že přece jenom ti politici, kteří nejsou úplně fanatičtí, že, a kteří jsou spíš takový pragmatici, jako je samozřejmě Zeman a jako je Babiš, takže si mohli spočítat, že kdyby se vezli na té agresivně protiočkovací vlně, tak se prostě znemožní. Takže tam asi přece jenom jako vědí, že jak si nemůžou jít až k tomu extrému.
A víc je tam asi nějaká zodpovědnost.
To si myslím.
Já když vás poslouchám a mluvíte o tom typu lidí, není to trochu pohrdavé?
Já se snažím, aby nebylo. Jo? Snažím se nějak si těch lidí vážit. Hledám proto nějaké důvody. Hledají se mi těžko. Jo? Hledají se mi těžko, protože tak, jak prostě ty lidi poznávám to, že si dělají prostě obrázek, i třeba o mně, že jenom podle nějakých titulků v parlamentních listech a vyjadřují se prostě k člověku, od kterého nikdy nic nečetli a mají tyhle ty názory, no tak jak prostě to brát jako nějaké jaksi rozumné partnery k debatě, abych strašně byl rád, jo, aby se s nimi dalo nějak, já snad jsem opravdu bytostně muž dialogu, ale víte, na to na té druhé straně musí být přece jenom nějaký typ porozumění. Ale tuto otázku, kterou mi dáváte, tu já si neustále kladu. Jo, jestli...
Já myslím totiž, že je vlastně strašně důležitá.
V této
době, v těch jako příkopů a hodně se mluví o tom,
určitě.
Jak je zacelit. A to jsou to trošku fráze, rozdělená společnost, že už je trošku fráze. Na druhou stranu v dalších volbách se nám to nepochybně znovu zopakuje a ta vyostřená nejen rétorika už to je, už to jsou některé fyzické útoky na lékaře a tohle všechno, vyhrožování.
To je strašně nebezpečné. To je strašně nebezpečné.
Asi je na místě přemýšlet nad tím, co s tím, víc než co to je.
No, tak ono
to asi spolu souvisí, nepochybně.
Je to pravda, ano. Jako člověk může hledat nějaké psychologické příčiny, že jo? Často jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem nespokojení, že ten člověk vlastně jako tam vždycky zatím něco je, že jo? Ty naše postoje vyjadřované racionálně nebo vyjadřované aspoň v nějakých větách a postojích, tak často mají nějaké hlubší kořeny v našem životním příběhu, v našem nevědomí, v naší duši. Že? A u těch lidí často je to nějaká nespokojenost. Někdy je to jaksi rozumná nespokojenost nebo pochopitelná nespokojenost, že ten člověk je nespokojený s tím, že má pocit, že ho jeho okolí nebere příliš vážně, nebo je to člověk, který má problémy sociální a tak dále. Že? Tak tito lidé prostě často jsou samozřejmě chytlaví na takové ty ideologie, na ty jednoduché věty a to vždycky tak bylo, že ti lidé frustrovaní. No, jestli můžeme nějakým způsobem překonat tu frustraci, že jistě můžeme se snažit, aby lidé se nepropadali do nějakých sociálních pastí, pokud to jde, že to by možná trošku pomohlo. Jo, když by přece jenom ta vzdělanost té společnosti, nebo kdyby ta média to nerozdmychávala, ale dávala víc nějaké přesvědčivé pořady třeba o těch vědeckých argumentech, ohledně očkování a tak dále. Ale zase ono toho jde tolik, že těmi médii, no někteří lidé prostě neslyší. Mě vždycky v této souvislosti...
Spíš ani nechtějí slyšet. Spíš slyší něco slyšet, jiného, to, co jim stačí.
Jistě. Prostě je spoustu lidí, kteří prostě vnímají selektivně, že vnímají jenom to, co chtějí slyšet.
To asi ale platí možná pro obě strany toho sporu.
Já myslím, že přece jenom, jako jestliže člověk trošku je zvyklý kriticky myslet, číst, studovat, hledat prameny, tak jako není takhle jako jednostranný. Jo?
A kde z toho tedy vidíte cestu ven případně?
To, kdybych věděl, tak nemám jenom Templetonovu cenu, ale mám aspoň dvě Nobelovy ceny. Tohle to bohužel neví nikdo, že jo. To všecko, co vám teď bych řekl, že se máme snažit o nějaký prostor dialogu a hledání, ono je to těžké, jo. Mě to trošku připomíná jednu takovou anekdotu, jak přicházejí ty cizinci k těm dvěma bačům a teďka říkají, do you speak English? Sprechen Sie Deutsch, parlate Italiano, hablaustet Espanol, gavarite parusky, nic, tak cizinci odejdou a jeden bača říká druhými, ty ano, měli bychom se naučit taky nějakou tu cudzu reč, říká, načo, ti jich věděli 7 a čo jim to bylo platné. Já někdy mám takový pocit, že zkouším prostě těch 7 řečí a čo jim je to platné.
No já přemýšlím, jestli vlastně tady to není spíš tak, že ty dva páry lidí, řekněme, k sobě přijdou, ale nesnaží se spolu mluvit. Mluví každý jiným jazykem a to je moje velmi jako subjektivní hodnocení té situace. Víte, ale, vydržte jenom, mám pocit, že hodně lidí ztrácí trpělivost a snahu vést ten dialog. A teď to myslím a možná i sebekriticky, prostě jako obecně, všichni média, všichni.
Není divu, já taky už někdy, já taky dlouhá léta jsem se přece jenom snažil vždycky být tím stavitelem mostu, mě to z obou stran. Někdy jsem tak naštvaný, že tak už jako toho je příliš, že já třeba na tu záplavu těch různých útoků e-mailových jsem párkrát jsem se snažil odpovědět, jo. Třeba jednomu člověku jsem napsal, hleďte, jako možná jste se trošku napil, ne, a tak si tak hezky,
to
si tak.
To je přece takový protiútok, není?
Ne, ale on mě druhý den napsal, máte pravdu, pane profesore, já jsem se opravdu jako jsem přebral, víte, a já si vás ve skutečnosti vážím, já se vám omlouvám, jo, a potom jsme spolu, a byl to lékař, který měl opravdu problémy s alkoholem, a pak jsme si spolu léta psali, velice mile, jo, pár lidem jsem takhle říkal, podívejte se, zvažte ještě teď nějaký kněz, že, ze Slovenska, který přispívá na ty ruské dezinformační servery, že o tom, jak to očkování je strašlivá věc a je zatím to spiknutí, které chce vyhladit lidstvo. Říkám, prosím vás, tak podívejte se, já vám tady pošlu, co říká papež, já vám tady pošlu, co říkají lékaři. Ale tady ještě jeden biskup v Americe říká toto, že vyměnili jsme si řadu mailů, ale prostě jsem viděl...
A když se vrátím k té své otázce, která tohle tu naší diskuzi vyvolala, o té příští volbě a o tom kandidátovi na prezidenta, vy takovou osobnost, která by mohla tohle všechno splňovat, že by jaksi oslovila víc než jednu stranu toho břehu, řekněme, vidíte?
Že by tady jednoznačně ukázal, toto je on, jo? To si nemyslím. Já si myslím, že tady přece jenom jako je třeba hledat no, člověka, který určitou část těch obou bloků může nenaštvat. Jo? Jako, jestli to máme takhle, tak jestli by se objevil třeba generál Pavel, tak si dovedu představit, že prostě tahle ta část té společnosti, že, která tak ta vidí, že přece není to člověk z nějaké pražské kavárny, že je to voják. Zase na druhé straně pro nás je to sympatický, že to člověk pro evropský a pro západní, jo? Ale tohle by mu možná odpustit. Do toho by přišlo, že nám by se líbil, protože mají rádi, některé mají rádi uniformy, tím nechci samozřejmě degradovat, jak si politický úsudek něžného povolení, ale tak, to je takový jeden příklad člověka, který si myslím, že by byl volitelný, jo? Že by neznamenalo, že on patří
tam. Vy jste hodně mluvil o jménu, že potřebujeme někoho, jako je Zuzana Čaputová, ale já mám pocit, že to není Petr Pavel, úplně. Že my možná teď nepotřebujeme takového člověka, potřebujeme někoho trochu jiného.
Jsou ženské kandidátky, které by byly asi výborní. Paní doktorka Bradáčová, potom ta rektorka Masarykovy univerzity. Danuše Nerudová. Jo, to jsou inteligentní dámy, že, které by nemusely moc lidí.
Vy zvažujete kandidaturu, nebo zvažoval jste ji někdy?
Zvažoval jsem to kdysi velmi dávno, teďka je situace úplně jiná, protože jednakže pro tenhle ten druhý tábor, tak já jsem vlastně stělesněním toho, co oni nenávidí, že ty intelektuály, kněze, pražáky, bývalé disidenty, přátelé Václava Havla. No já jsem tohleto všechno v jednom, to nenajdu exemplář, který by vyhovoval všem těm jejím demonickým
obrazům. Stělesnění lumpenkavárna.
Lumpenkavárna, no ještě by se našlo toho hodně. A na druhé straně já jako teďka přece jenom i díky těm oceněním zahraničním, že Templetově ceně a oxfordskému doktorátu a tak dále, jsem získal určitou pozici na té mezinárodní intelektuální scéně a tam prostě ty moje knížky jsou překládány dneska do 20 jazyků. Jsem zván prostě na různé konference do různých kontinentů, tam ten hlas je slyšet, takže to je určitá úloha, kde myslím, že můžu dobře reprezentovat Českou republiku a vracet se jaksi do toho rybníčku té české politiky. To by, myslím, pro mě dneska byl krok zpátky.
Když si podíváme, byl by to krok zpátky? Případná kandidatura? I to prezidentství?
Myslím, že jo, že dneska už člověk musí uvažovat trošku spíš v těch mezinárodních, globálních souvislostech. Ten český prezident, to zase není v tom mezinárodním nějaká obrovská karta. Že? Tak zase je vás více slyšet, když, aspoň teda v určitých oblastech, že? Když přinášíte nějaké nové myšlenky, nové ideje, než když jste prostě představitelem jako jedné vlastně malé země.
Když se podíváme teď zpět na ty dva roky, a už se dostáváme k té knize, kterou jste vlastně psal v průběhu pandemie a tak trochu jste reflektoval, jaký měla dopad na křesťanství, na církev, tak když se podíváme zatím globálně na tu dobu a na to, jak možná ovlivnila společnost, co byste řekl, co o nás řekla?
Pandemie. No, já myslím, že řekla něco o té celkové situaci světa, že my jsme dneska v takové nové kapitole dějin, kdy ten proces globalizace, který vlastně proměňuje všechno, že včetně tu oblast náboženskou, tak došel jistého vrcholu. Jsme všichni jaksi strašně propojeni a paradoxně v té chvíli toho propojení se ukazují některé ty velké rozdíly. Že? Takže já v té knížce třeba říkám, jsme na křižovatce. Jestli budeme směřovat k tomu střetu civilizací, jako tam psal Huntington, nebo jestli vytvoříme jakousi civitas ekumenika, jakési společenství dorozumění a tak dále. No a tady si myslím, že by církev a křesťanství a lidé vůbec nějak duchovně orientovaní mohli sehrát určitou pozitivní a důležitou úlohu za určitých předpokladů. Já si myslím, že ta pandemie ukázala, a je to jeden z aspektů, že jo, toho ohrožení světa. Budou tady nemoci vždycky nějakým způsobem, že jo, které se budou rychle šířit. Ale je tady pandémie těch fake news a nejrůznějších ideologií. Proti té globalizaci se objevuje nový, agresivnější typ nacionalismu, fundamentalismu, populismu, že to všecko jsou nemoci této doby a velmi nebezpečné nemoci. No a je třeba vůči nim vytvářet určitý imunitní systém. A já si myslím, že právě přemýšliví lidé a duchovně zakotvení lidé by měli takovýhle imunitní systém vytvářet. Tak tomu trošičku tam dávám nějaké impulzy.
A jak by se tedy měl tento imunitní systém vytvořit, když už navrhujete, že něco takového potřebujete a řekněme, že tu jsou ti lidé, kteří by toho byli schopni, doufejme tedy, tak jak ho vytvořit?
Já si myslím, že ta dneska je demokracie, liberální demokracie ve velké krizi. No a jsou lidé, kteří a hledá vlastně ještě nějakou morální vizi, nějakou inspiraci, která by byla nejenom to pragmatické řešení ekonomické, ale která by nějakým způsobem lidi vnitřně motivovala k spolupráci. No a já si myslím, že něco takového, takovouhle vizi vlastně nabízí papež František v několika svých dokumentech, jako je ten ekologický dokument Laudato Si, který byl velmi pozitivně přijat mnohými lidmi mimo katolickou církev a teďka tou poslední encyklikou Fratelli Tutti o lidském bratrství. Já si myslím, že to je dokument, který by pro 21. století mohl mít podobnou důležitost, jako měla Všeobecná deklarace lidských práv pro 20. století. A tam on vlastně vyšel i z určitého dokumentu setkání s vysokými představiteli islámu a nabízí tam určitý typ jaksi základní hodnot, které by se měly respektovat. Jistě, že je to svého druhu sen. Jo? On taky říká, je to sen. Že jo? Ale já mám pocit, že ty sny jsou silné a že ty sny a vize prostě potřebujeme. Samozřejmě potřebujeme lidi, kteří je budou reprezentovat a uskutečňovat. A já si myslím, že papež František je přesně takovýmhle typem člověka, oslovujícím přes ty hranice.
Mimo jiné věnoval papeži Františkovi hned v úvodu. Máte pocit, že společnost je otevřená těmto myšlenkám a lidem, typicky papeži Františkovi, čímž myslím, kteří představují výsostně tu víru a jak její úplný střed a její úplný základ, že běžní lidé, a teď myslím ta většina, která třeba u nás není věřící, byť asi je otázka, jak ve skutečnosti je veliká, nicméně je to nepochybně většina, může naslouchat podobným slovům a může se o ně zajímat a může nějak jako přemýšlet a kontemplovat a podobně.
Já myslím, jedna věc, kterou teďka zjišťuji, a my děláme i na Křesťanské akademii takové velké mezinárodní výzkumné úkoly. Jeden je právě víra a přesvědčení nevěřících. A jsou tam nevěřící v uvozovkách. Mám tam, pracujeme tam s tými lidí z řady zemí, hlavně těch vyšegrádských zemí, kde je to opravdu potřeba. Připravujeme další projekt o politickém zneužívání náboženství v postkomunistickém světě. Ale zpět k té vaší otázce. Tam se ukazuje, že dneska ta hranice neběží mezi věřícími a nevěřícími. Dokonce, že tyhle ty kategorie už vlastně nevystihují tu velmi dynamickou a pluralitní duchovní situaci naší doby. Jo, jsou věřící, kteří se velmi hlásí, že, k náboženství a právě patří do té skupiny, z které já mám veliký děs, těch antivaxerů, těch lidí prostě proti nějaké toleranci vůči homosexuálům podobně. Že. Takže i ta církev je strašně rozdělená. A jsou někteří velmi horliví katolíci, kteří toho papeže Františka neslyší, ale totálně nenávidí. Že? A je zase naopak celá řada lidí, kteří se nechlásí k církvím, ale uvědomují si, že tohle je člověk nesmírně autentický, nesmírně cenný, s obrovskou morální autoritou a že to křesťanství v sobě má, tento potenciál a tento potenciál diskreditují ti, kteří ho zneužívají. Jako jistě, že dneska třeba, že jsou velké pobouření toho návrhu jedné vysoké funkcionářky Evropské unie, že o tom, aby se...
O rušení Vánoc.
No, ono je to, že vyšlo několik článků. Evropská unie nám zakázala Vánoce. Že jo? Teďka všichni ti lidi, co čtou na těch parlamentních listech a všude, kde to je, a čtou jenom ty titulky, že jo? Tak mě zase píšou, podívejte se, už nám Evropská unie nám žádné Vánoce nezakázala. Že jo? Tam reagovala jedna úřednice velice hloupě v tom, že bychom měli mít jakýsi inkluzivní jazyk a snažit se vyhýbat. Byl to hloupý návrh, také ho stáhla, ale také z čeho on je. Že ona je to reakce taky na určitý typ křesťanů nebo na určitý typ zneužívání křesťanství, na to, co dělá Orbán, na to, co dělá Kaczyński, že tak tenhle ten typ křesťanství, ten skutečně není kompatibilní s tou liberální demokratickou společností. A já se nedivím potom, že oni zase, že házejí taky věci do stejného pytle a teď říkají, aha, tak všichni ty křesťané jsou asi takovýhle, jako je ten Orbán a Kaczyński, že vůči tomu se musíme bránit, tak budeme jako to, že budeme potlačovat. Ale když by viděli, že křesťanství má ještě jinou tvář, právě tu tvář papeže Františka, nebo prostě ty rysy, které se snažím rozvíjet i v téhle a naštěstí nejsem sám, tak možná tady by byl nějaký dialog možný. Rozhodně přes ten příkop pomyslný věřící, nevěřící.
Ono to je všechno o symbolech, že? Pan papež František je symbolem nějaké víry a nějakého přístupu k víře a ke světu obecně, podobně jako ta úřednice je asi symbolem určitého přístupu Evropské unie a Evropské unie k některým otázkám, jak vy říkáte, hloupému, tím neříkám, že se tak chová obecně, no, ale ty právě, věci se nepochybně najdou a jsou pak jakoby nenutně zneužitelné, ale použitelné,
protože toho, že
ano, člověk se k ním jako vůči symbolům může vymezit velmi, velmi jednoduše.
Jistě.
To je tak nějak jako součást toho. Já se pak vlastně ptám na to, jestli pokud už tyhle ty věci jsou těmi symboly a papež František nepochybně je tím symbolem, jestli je možné překročit tu propast.
Pořád se točíme okolo jedné těžko zodpověditelné otázky. Ano, je to obtížné. Ano, musíme se o to snažit.
Vy tam mimo jiné píšete o víře, která má být i důvěrou. O podstatě víry, která má i tu složku, řekněme, důvěry. Nechybí tahle část v Česku trochu ze strany těch věřících, řekněme, nebo ze strany všech? Takže by možná měli důvěru aspoň k té církvi, že by tam byla tahle ta složka.
Jo, no ale zase, když vidí církev, tak vidí církev také velice rozdělenou, že to, co reprezentuje posledních letech zvlášť pan kardinál Duka a jaksi jeho dvorní prorok, pan profesor Piďha, tak je hodně jiná verze křesťanství, než kterou nabízím já. Já ho respektuji jako biskupa, respektuji prostě, ale ty jeho politické a kulturní postoje prostě sdílet nemohu a cítím jako povinnost ukázat těm lidem, kteří právě tohleto si stotožňují s tím křesťanstvím, říkají tak, ne, děkuji, ukázat, že křesťanství je ještě jiné, i katolická církev, že je ještě jiná. Ano, všechny věci jsou dneska pluralitní a z církvi to také tak.
Vy jste zmínil politické zneužívání náboženství ve východní Evropě jako něco, čím se chcete víc zabývat. To je něco, co teď... Zmínil jste to Polsko a Maďarsko jako předpokládám...
Na Slovensku, že jo, a tak dále.
A je to nutně zneužívání? Není to prostě jenom nějaký přístup ke křesťanství a nějaký přístup k církvi, který je možná prostě jiný než váš a který má trochu konzervativnější pohled na svět?
Je to zneužívání v případě, když je to v naprostém rozporu vlastně s tím poselstvím Evangelia. Jo, říkat prostě, tato země je naše, všichni přivandrovalci a migranti a tak dále jsou nebezpečí, tak to je proti duchu Evangelia, kde jako v těch Ježíšových podobenstvích to jsou všecko cizinci, pohrdaní tenkrát, Samaritáni a tak dále, kteří tam hrajou tu pozitivní úlohu, že v Biblii je pořád jako ujmi se cizince, pamatuj na to, že náš otec Abraham byl chudý přivandovalec. Tak jestliže někdo říká prostě a priori, samozřejmě, to zase tady nehlásám to, že máme otevřít brány do kořán a nerozeznávat mezi jaksi nelegální ekonomickou migrací a mezi těmi lidmi, kteří jaksi skutečně potřebují si zachovat život a život svých dětí. Ale takové to paušální protimigrantské, co slyšíme od SPD a jiných, že, a kteří by zároveň chtěli jaksi mávat vlajkou křesťanské Evropy, tak to je zřetelně zneužití. Je?
Na druhou stranu přece v Polsku to má asi trošku komplexnější kořeny a komplexnější fungování. Jestli, já jenom přemýšlím nad tím, jestli když říkáte, používáte ten migrační argument, který pravda zaznívá třeba od SPD, jestli to vlastně není trochu zjednodušení toho problému a trochu vytvoření takového jako negativního symbolu právě v tom Polsku a Maďarsku, kde třeba ta víra hraje prostě ještě komplexnější roli, řekněme, nebo hlubší.
Obrovsky obdivuju váš styl, že mě vždycky dáváte dobrou oponentu. Děkuji vám za to. To si moc vážím. Takže ano, měl byste pravdu, kdybych řekl, že to je jenom toto, že samozřejmě není to jenom toto. V některých zemích se hraje především s tou migrační kartou. V tom Polsku, jak jste řekl, to má samozřejmě daleko hlubší historické kořeny, že v Polsku jaksi katolická církev historicky byla hlavním pilířem národní identity vůči německému protestantismu a ruskému pravoslaví. Že? Takže tam to bylo stotožnění ještě Polákem, ještě katolikem. Že? Tam katolická církev byla hlavní nositel té národní identity. Hmm. To je téměř opačné u nás, že? Kde ten nacionalismus 19. století akceptoval také určitou ideologickou interpretaci českých dějin, kde prostě tu katolickou složku demonizoval. Jo? A takže se téměř chápala katolická církev odvěký nepřítel českého národa. Takhle to tak jednoduché není. Ale samozřejmě jsou tam ty tragické momenty, které v Polsku nebyly a tam to bylo spíš naopak. Jo, takže samozřejmě tam to má to spojení jednak s tím národním sebevědomím a s tou národní obranou, národní identity a potom také ten sociologický tvar, protože tam hodně dlouho trvala ta premoderní náboženskost, která měla přirozené kořeny v té převážně venkovské a zemědělské společnosti. Zase to není nějaké snížení. Ti lidé žili prostě v určitém rytmu přírody a tak dále. Tenhle ten typ náboženskosti s tou modernizací, industrializací, urbanizací se dostal do krize. U nás už se dostal do krize na konci 19. století. V Polsku tenhle ten typ a do jisté míry na Slovensku dlouho přežíval. A tento typ náboženství ztratil tu svoji sociokulturní biosféru a musí hledat nějaký jiný tvar, právě o tom jiném tvaru. Hovořím v této knížce. Takže samozřejmě tam teďka ten, a zároveň to generační problém, že a to spojení určité části biskupů s tou konzervativně národní vládou prostě způsobil totální kolaps toho systému tradičního polského katolicismu, od kterého se dneska distancuje mládež, od kterého se distancují vzdělaní lidé.
Ale pořád má značnou podporu.
Pořád má prostě toho, té části toho převážně venkovského obyvatelstva. Ale jako ono to jde krok za krokem. Jo? A ten proces té sekularizace není možné zastavit. To je něco, co se stalo v Irsku, že předtím se stalo ve Španělsku. Tam, kde ten katolicismus byl příliš tradicionálně a příliš národnostně zakotvený, tak nebyl schopen se přizpůsobit prostě tomu novému sociokulturnímu kontextu a najednou to rachlo. Že? V tom Polsku to rachlo. Tam dneska opravdu ta církev je v těžkých troskách. No já jsem stále zván A teď jsem tam ocenění a přednášky a tak dále, protože oni říkají, hledajte vás, tam všichni čtou a vidí ve vás jakousi naději, že byste mohl té polské mládeži a polské inteligenci ukázat trošku jiný tvar křesťanství, než je prostě ten kačínský a já nevím, ta Radio Maria a tak dále. Jo. Takže oni také teďka hledají, jestliže máme jaksi zachránit jakousi prestiž křesťanství v Polsku, tak to musí být trošku jiné, než je tohleto národovecké.
Když jste zmínil tu změnu, o které píšete v té knize, já jsem se na to chtěl zeptat, jak by tady měla vypadat ta cesta dopředu podle vás? Jaké možnosti nebo jaké různé variace tam nastínujete?
Ano, já si myslím, že rozhodně cesta není v nějaké laciné modernizaci, jo? Že si jako budeme najednou hrát na to, že já nevím, prostě takové to laciné přizpůsobení moderní doby vůbec ne. Ani si nemyslím dokonce, že jsou to tyhle ty věci, pro které církev je stále kritizována, že celibát a tak dále. Jo, ano, i tyhle ty věci bude nutno nějakým způsobem řešit, ale já si myslím, že hlavní teďka je určité spirituální a intelektuální prohloubení. Ono dneska tou hlavní konkurencí toho církevního náboženství zdaleka není ateismus, ten není tak moc atraktivní, ale je to spiritualita. Je to spiritualita, která
něco.
Ale někdy i docela žízeň po nějakém hlubším zakotvení, pro nějaké jaksi duchovní zkušenosti. No a tento typ spirituality se emancipoval od církve a toho tradičního tvaru. Já si myslím, že v tom je jisté nebezpečí, že by mohla propadnout takové ezoterice a tak dále. Jo? Ale právě si
což se myslím, děje mimochodem.
Což se děje samozřejmě ve velkém. A právě proto si myslím, že by církev měla trošku kultivovat a evangelizovat právě tu duchovní oblast, že ji trošku zanedbala, jo? Že říkala, ano, ta spiritualita, tak to je pro ty kláštery, že to je taková ta vyšší část a ten běžný křesťan, tak nech plní ty přikázání, chodí do kostela, že jo? A to je to základní. A lidem dneska to nestačí, že ti lidé mají skutečně duchovní potřeby. Lidé nejsou tak hloupí, povrchní, materialističní, mají duchovní potřeby, ale jsou to diferencované potřeby. No a církev na tyhle ty diferencované potřeby často dává jenom velmi stereotypní nabídku. A proto jako si myslím, že tím centrem té obnovy dneska nemohou být jenom tradiční farnosti, ale že to budou taková centra, jako jsou třeba ty akademické farnosti. Ta naše pražská akademická farnost a naštěstí není sama, těch je víc, že dneska už není jenom nějaký kostel, kam chodí lidi, ale je to určitá škola, určitého stylu prožívání křesťanství, jo, kde jsou kromě těch bohoslužeb, diskuze, umělecké výstavy prostě a zároveň má jednu důležitou dimenzi, že jsme založili takové středisko kontemplace v jednom klášteře v Kolíně, kam jezdí spoustu lidí, i nevěřících, nebo i lidí jiné prostě církevní orientace, ale chtějí se naučit stišení, chtějí se naučit kontemplativní modlitbě, chtějí se naučit práci s písmem, která není jenom povrchní, jo? Aby nechávali prostě ty texty nějakým způsobem doznít jako ve svém srdci a přemýšleli o tom. A já myslím, že ta duchovní centra, kde se lidé budou učit kontemplativnímu přístupu k životu a zároveň centra, kde budou moct velmi otevřeně si vyměňovat ty své zkušenosti víry, že to je ta cesta. To je jeden model, že? A pak jsou další modely.
Podle průzkumu, který se jmenuje Čemu Češi věří, ve vyšší moc věří 35% lidí, respektive 35% dotázaných, jak moc se to dá převést na celek, je otázka. Z vašeho pohledu řekněme, že třeba třetina lidí, byť jsme relativně ateistický národ a tak podobně, ale že třeba třetina lidí má nějakou podobnou, jak vy říkáte, tu žízeň po té spiritualitě a potom všem, že tyhle lidi může církev oslovit, pokud se nějakým způsobem změní.
Já si myslím, že je to daleko vyšší procento, že vlastně tu touhu po nějakém hlubším zakotvení, po nějaké duchovní zkušenosti, že ta je vlastně něco, co patří k lidství jako takovému. Samozřejmě je to něco, jako je smysl pro humor, smysl pro krásu, něco, co někomu je jaksi od přirozenosti více dáno, někomu méně a je třeba to v těch lidech nějakým způsobem kultivovat, stejně tak jako smysl pro krásu. Jo? Tak jsou lidé, kteří Prostě, ale já si myslím, že se to dá do značné míry vychovat. Jo? Takže tenhle ten smysl pro duchovno nějakým způsobem tady je. Ten systém výchovy a systém společnosti to spíš dusí, než rozvíjí. Bohužel i to tradiční církevní prostředí to moc neumí rozvíjet. Jo? Takže, ale já si myslím, že tady je ohromná šance, ohromná potřeba a že je třeba, abychom jaksi tuhleto věc s tímhletím pracovali. A to ne tak, že si budeme snažit ty lidi prostě nacpat do církve, nacpat do těch struktur myšlenkových a institučních, které tady máme, ale naopak ty struktury musíme otevřít. Papež František říká, musíme jít za hradby církve, musíme jít těm marginalizovaným, musíme jít těm chudým, ale musíme jít také k těm duchovně hledajícím. Jo? A já si myslím, že tohle je ten úkol, nezůstat jenom v té své ohrádce, ale jít k těm lidem ne jenom s tím misionářstvím, jako já tě obrátím a musíš z tebe být ten standardní katolík nebo standardní evangelík. Ne, my s těmi lidmi musíme jít ve vzájemném respektu v takovém duchovním doprovázení. To znamená, ano, máme co nabídnout. Je tady nějaká obrovský poklad tradice, ale ten poklad tradice je třeba nějakým způsobem interpretovat, otevřít, zpřístupnit, že? A zároveň u těch druhých lidí my se také máme mnohé naučit. Jo? Takže ta cesta duchovního doprovázení, společenství, to je ta moje poslední kapitola, společenství, naslouchání a porozumění. Já si myslím, že to je ta cesta. No a papež František teďka vyhlásil takzvanou synodální cestu církve, to znamená o těch řeckých slov syn a hodos, společná cesta. Říkal, pojďte, rozlučme se s tím klerikálním modelem, že tady jsou prostě jakási vládnoucí třída kněží, která má monopol na pravdu a jako ti ostatní mají to jenom prostě pasivně přijímat. Ne, pojďme všichni laici, muži, ženy, kněží, biskupové, ale i ti lidé, kteří jsou na okraji církve, ty, kteří, s kterými církev moc jako nepočítala, ať už to jsou třeba homosexuálové, ať už to jsou třeba ti rozvedení znovu se zdaní. Papež František říká, nemůžeme tyhle ty lidi, tam je taky spoustu věřících, my je prostě nemůžeme demonizovat, odepsat. I pro ně třeba vytvořit jakýsi prostor. Jo? A je spoustu lidí, kteří církev opustili, protože byli otráveni tím, jak se v mnohých případech chovala. Ale musíme jim taky naslouchat. Jo? A já si myslím, že tahle ta synodální cesta musí být ekumenická, to znamená, že to nemůže být jenom katolická církev a nemohou to být jenom ty ostatní křesťanské církve. Já myslím, že musíme hledat spojence mezi všemi lidmi, kteří jsou nějakým způsobem otevření. Mě to strašně připomíná ta papežova výzva k té synodální cestě, to, co v Čechách, kdy si vyhlasoval Komenský, všeobecná porada o nápravě věcí lidských, consultatio catholica ad emendandum rerum humanarum. Jo, já myslím, že ten papež František je takový Komenský 21. století a že nabízí prostě takovou cestu učení a učení se a tu společnou cestu. No a já chci jak touhletou knížkou, ale i tím, že dneska se snažíme dát dohromady lidi, kteří jsou pro tyhle ty věci nějak myslím, otevření. I v té církvi jsou takový lidé, nejsou jenom ti, které je často nejvíc vidět. Jo? Jsou tady různá ta duchovní centra, jsou tady různá hnutí, jsou tady, jo, prostě dneska už máme spojence v té církvi. Já už taky mám dvě generace žáků, jo? Ty taky nějakým způsobem rozvíjejí tyhle ty myšlenky. Jo? Takže dneska už to není nějaký prostě osamocený fenomén, jo? Který by zase bylo možné tak snadno zadupat, že i v té církvi. Takže, no a snažíme se taky to rozvíjet nějakým způsobem mezinárodně. Já opravdu hodně jezdím, že když jsem tuhle tu knížku psal, tak jsem navštěvoval otevřené lidi v církvi, vedou afrických zemích, asijských zemích, v Americe, v Jižní Americe, v Austrálii a tak dále, že všude se snažím jaksi být v kontaktu s těmi lidmi přemýšlejícími, s těmi lidmi otevřenými, jo, dát jim i ty moje ideje k nějaké kritice, jo, a tohle je, myslím, obrovská potřeba doby.
Tak uvidíme, jestli se vám ta snaha vydaří. Děkuji moc za rozhovor.
Já vám děkuji a přeju pokojné Vánoce vám i všem divákům.
Děkujeme.